Halo, selamat pagi Pak Lusius.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Halo, apa kabarnya? Baik Pak?
Kabar baik.
Kabar baik, ya. Luar biasa. Pak Lusius, Formapi di akhir tahun ini mengeluarkan catatan akhir tahun 2018 DPR Lembaga Dikdaya yang tak berdaya. Iya, ya, itu bisa Anda sampaikan di sini Pak ya, Lusius, apa
kira-kira
sih?
Kira-kira rangkuman kita terhadap apa yang kemudian ditunjukkan oleh DPR selama setahun ini ya. Kita tahu sendiri kan DPR ini lembaga yang mestinya sangat powerful ya. Dia punya kekuasaan yang begitu besar. Tapi kita tahu sendiri setahun ini kekuasaan besar itu kemudian tidak bisa ditunjukkan dalam berbagai kebijakan gitu ya yang dihasilkan di bidang legislasi misalnya. Kedikdayaan DPR untuk menghasilkan regulasi yang ditunggu oleh publik itu tidak bisa ditunjukkan ketika kemudian undang-undang yang dihasilkan DPR itu sangat sedikit gitu ya. Udah sangat sedikit. Undang-undang yang dihasilkan pun lebih banyak kemudian undang-undang yang pro kepentingan mereka sendiri atau yang terkait dengan kepentingan mereka sendiri gitu ya. Sudah terkait kepentingan mereka sendiri, pengaturan undang-undang itu pun banyak yang kemudian dipermasalahkan oleh publik. Katakanlah misalnya undang-undang MD3, undang-undang pemilu gitu ya, dua undang-undang yang banyak mengundang protes yang kemudian berlanjut uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Di Undang-Undang D3 bahkan pasal-pasal krusial yang diputuskan oleh DPR itu dibatalkan oleh MK gitu ya.
Jadi,
jadi saya kira di situ aja kedikdayaan itu sendiri tidak bisa dibuktikan oleh DPR untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi publik, bagi rakyat gitu ya. Di fungsi lain DPR juga kelihatan misalnya di fungsi pengawasan gitu ya. Kita tidak melihat DPR 2014-2019 ini seperti DPR-DPR sebelumnya yang begitu powerful melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah gitu ya. Beberapa upaya kontrol yang dilakukan oleh DPR, misalnya penggunaan hak angket terhadap KPK, kemudian hak angket Pansus Pelindo 2 gitu ya. Semuanya itu kemudian berakhir tidak jelas gitu. Jadi bahkan terhadap KPK, KPK sebagai sebuah lembaga atau komisi bentukan undang-undang saja DPR tidak berdaya karena kemudian KPK yang lebih kelihatan punya powerful dibandingkan DPR gitu ya. Di bidang anggaran juga seperti itu. Kita melihat DPR lebih banyak menjadi yes man gitu dari anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Jadi tidak ada upaya kritis dari DPR untuk mengkritik RAPBN misalnya. Di samping itu, fakta bahwa DPR justru lebih banyak memanfaatkan pembahasan RAPBN itu untuk kepentingan mereka sendiri dengan melakukan korupsi itu tak terbantahkan juga ya di tahun 2018 ini. Itu yang kemudian membuat kami punya kesimpulan seperti yang ada dalam judul itu. DPR ini lembaganya memang dikdaya, lembaganya memang pada dasarnya atau hakikatnya memang super power. Tapi pada saat yang sama diisi oleh orang-orang yang kemudian apa mempreteli kedikdayaan itu menjadi sekedar aksesoris gitu ya. Gitu.
Iya. Itu catatannya buruk sekali berarti itu ya kalau saya dengar.
Iya. Kalau soal buruk kan kita sudah sering ulang-ulang gitu ya. Cuman kemudian kita bikin bingkai yang lebih luar biasa gitu ya. Untuk menutup tahun gitu.
Bahkan ini saya baca ini kinerja DPR tahun ini yang paling buruk sejak era reformasi.
Iya, saya selalu mengatakan itu gitu ya.
Anda sudah sampaikan belum? Apa anggota DPR mendengar gak ini penilaian ini?
Iya, DPR sudah merespon luar biasa saya kira.
Bagaimana perasaannya itu?
Misalnya ketua DPR ya bisa memahami kritikan itu.
Bisa memahami.
Mereka harus ya mereka sendiri mengakui kinerja buruk yang mereka lakukan. Jadi saya kira tidak mengejutkan ketika kami mengatakan bahwa kinerja DPR kali ini memang menjadi yang buruk gitu ya.
Oke. Dari tiga fungsi tadi, budgeting, legislasi dan controlling, itu berarti semuanya nggak ada yang bagus itu Pak ya?
Iya, saya kira buruk lah bisa kita katakan gitu ya.
Dari legislasi tadi masalah undang-undang regulasi ya, budgeting juga tadi tidak berpro gitu pada ya, kepentingan banyak orang, pengawasan juga demikian.
Iya, pengawasan mandul lah ya.
Tapi sebagai formapi, yang peduli Parlemen Indonesia, berarti kan perlu juga memberikan kayak semacam advice lah itu, atau masukan lah untuk perbaikan ke depan gitu. Harus ada refleksi gitu akhir tahun ya, gitu.
Sebenarnya di legislasi itu kita sudah berulang kali menyampaikan saran gitu, walaupun sampai sekarang belum diakomodasi gitu ya. Misalnya bagaimana DPR bisa sejak awal gitu serius memelototi gitu ya, RUU apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan, paling diprioritaskan gitu kan. Yang terjadi selama ini kan yang namanya prolegnas sebagai instrumen perencanaan legislasi nasional itu hanya dijadikan semacam keranjang sampah usulan dari berbagai lembaga gitu ya. Jadi sebagai keranjang sampah, prolegnas itu kemudian menampung apa saja yang diusulkan oleh pemerintah, oleh DPD maupun DPR sendiri. Akibatnya karena hanya sekedar menjadi tempat penampungan usulan, DPR dan pemerintah sendiri kebingungan dalam proses selanjutnya gitu ya. RUU mana kemudian dari RUU yang masuk dalam prolegnas ini yang betul-betul memang diprioritaskan pembahasannya. Karena kebingungan lalu ya menjadi apa gitu ya, mereka sendiri tidak punya semangat kemudian untuk bekerja maksimal gitu ya, menghasilkan undang-undang. Karena mungkin mereka pada waktunya itu kebingungan emang apakah undang-undang yang mereka susun atau yang mereka bahas itu memang ditunggu atau tidak gitu ya.
Ini kan sebetulnya kalau DPR-nya tidak berdaya atau tadi terdiri dari orang-orang yang kurang pekerjaan perhatian, itu kan yang rugi juga masyarakat sebetulnya. Jadi harus ada yang dilakukan dong Pak.
Iya, saya kira di kita mau supaya perubahan DPR itu mulai dari pembuatan regulasi yang ketat gitu ya soal kerja mereka terkait dengan Undang-Undang MD3 misalnya. Misalnya bagaimana supaya DPR bisa apa gitu ya, bisa punya semangat untuk mengejar target gitu.
Oke, Anda optimis nggak ini nanti akan ada pileg juga nih untuk 2019? Betul. Anda optimis nanti akan ada perubahan misalnya dengan masukan ini, kan ada yang baru juga pasti, bukan orang lama doang.
Tidak gitu ya.
Oh, tidak.
Kita akan melihat DPR baru nanti akan banyak diisi oleh wajah-wajah lama gitu ya. Kita tahu sendiri ada 529 anggota DPR yang sekarang ini kembali mencalonkan diri untuk pemilu 2019 dan di posisi nomor urut hampir setengah atau separuh lebih dari anggota DPR yang mencalonkan diri lagi ini menempati nomor urut pertama. Jadi peluang mereka untuk kemudian menang di 2019 itu tinggi atau terbuka gitu ya. Kalau separuh lebih dari mereka yang mencalonkan diri sekarang ini kembali terpilih, itu artinya kita belum bisa
sulit untuk melakukan DPR perubahan ya.
Baru gitu ya.
Kecuali kalau mereka dapat hidayah gitu ya Pak Lusius ya.
Betul, pencerahan. Misalnya partai yang masuk parlemen itu menjadi lebih sedikit, mungkin memang ada harapan kontrol terhadap mereka lebih mudah. Lalu desakan untuk melakukan perubahan itu mungkin bisa terjadi gitu. Untuk
yang dilakukan Formapi ini penelitiannya itu mudah-mudahan juga jadi pelajaran buat warga masyarakatnya, khususnya pendengar Radio Idola ya, dengan melihat penilaian Anda ini
saya
mungkin
begitu.
Masyarakat bisa berpikir ulang lagi gitu dalam memilih nanti. Terima kasih banyak.
Saya kira efeknya itu.
Yes, baik
lah
itu.
Diharapkan.
Pak Lusius, terima kasih banyak ya Pak ya.
Oke, Mbak Nadia.
Selamat pagi Pak, selamat sukses. Sama. Sampai bertemu lagi.
Selamat pagi yo.
Lusius Karus, Mitra Idola, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi.